Academica. La Radio România Actualități.
Bună seara! Se manifestă cu și mai multă intensitate în straturile societății noastre confruntarea pe care inițial a menționat-o la începutul anilor noi, după decembrie 1989, scriitorul Octavian Paler. Războiul româno-român, un soi de dispută ce sugrumă inițiativa autohtonă din aproape oricare plan de referință s-ar găsi, de la mediul politic la cel economic, din universul social până în familie. O confruntare spiralată și cu semne deloc încurajatoare pentru un viitor imediat. Mulți dintre concetățeni nu înțeleg rostul acestei gâlcevi, agitațiuni, dezordini. Desigur, cei indituiți o pun pe seama schimbărilor, a schimbărilor de la noi, dar și a celor care au loc în lumea în care trăim. Am venit iarăși la porțile Academiei Române pentru a ne lămuri, a înțelege și în căutarea unei speranțe de îndreptare. Invitat al ediției este domnul academician, profesor universitar dr. Răzvan Teodorescu, vicepreședinte al acestei prestigioase instituții de știință și cultură. Bună seara, domnule academician Teodorescu!
Bună seara, bine ați venit la Academie!
Popoare mari, chiar foarte mari, dar și din cele mici, au dispărut cu timpul în istorie. Cercetătorii au înaintat diverse supoziții, fie în legătură cu un val al epidemiilor necruțătoare, fie cu un război prelungit, ori o abatere climatologică. Despre noi se poate spune că suntem o minune, un excepționalism, teza nu prea la modă astăzi, dar suntem latini într-o mare slavă. De 2000 de ani și totuși ne sfădim, nu prea ne merge bine, suntem nesincroni, ori în mare decalaj cu ceilalți, pe deasupra suntem și nemulțumiți. Din ce cauze credeți, domnule academician Teodorescu?
Ați început cu menționarea faptului că suntem o insulă din punct de vedere etnic. De curând am vorbit într-o conferință publică la Chișinău, unde am fost ales membru de onoare al Academiei Moldovei, despre cele două specificități ale istoriei noastre, latinitatea și statalitatea. Latinitatea, care este nu numai a limbii, este a mentalului, a comportamentului, și statalitatea, care se spune rar acest lucru, este marea noastră cucerire, pentru că de la întemerea statelor până astăzi, noi am avut un stat sau state în chip continuu și am luptat pentru ele. Însă și latinitatea și statalitatea ne-au croit într-un fel și niște trăsături morale. Eu vorbesc deseori și supăr pe unii despre mentalitatea tranzacțională a românului. Românul și-a negociat independența sau, la un moment dat, autonomia față de înalta poartă, vorbesc, sau față de imperiile din jur. Și această negociere a fost cu unele scăderi morale. Uneori, românul, care este deștept, ca orice latin, care este plin de fantezie, ca orice latin, este și ușor trădător. Românul este oportunist. Oportunismul, să ne înțelegem bine, uneori este făcut să salveze niște scopuri politice, mai ales în cazul nostru, unui popor mic înconjurat de mari imperii. Suntem duplicitari. George Călinescu spunea undeva, în fiecare român este ascuns un vlai cu vodă. Suntem fataliști. Și așa mai departe. Partea proastă a lucrurilor este că din cauza unei hibe fundamentale, care este hiba noastră din ultimii 30 de ani, atenție, este lipsa de educație. Suntem un popor care a devenit tot mai mult, nu pe de-a întregul, dar există riscul, o populație. Sigur, o populație care nu este chiar un trib, dar nu este niciun popor. Unii mă vor judeca pentru aceste cuvinte, dar eu cred în ele. Lipsa de educație este fundamentală în construcția românească actuală. Lipsa de educație la nivelul aleșilor țării. Eu am fost de două ori în Parlamentul României după 89. Vreau să vă spun, colegii mei erau universitari, erau oameni care vorbeau foarte bine limba română, chiar și cei de la UDMR, care erau un exemplu din acest punct de vedere. Și erau niște nume, fiecare în domeniul lui. Îmi amintesc când eram senator, eram într-un grup foarte divers, liberali și de alte orientări și udemeriști, erau toți cu o școală, cu clase în spate. În momentul de față, să mă ierte Dumnezeu, dar 3/4 din Parlamentul României este făcut din no-names, din oameni care pot să fie foarte cum să cade la ei acasă, în bătătură, dar pe care nu-i știe nimeni și care, când vorbesc, marea majoritate la televizor, sunt jenanți, penibili. De ce? Lipsă de educație. Lipsă de educație. Se încearcă. Iată, nu mai departe decât ieri am fost la o dezbatere cu primul ministru care mi-a făcut cea mai bună impresie din acest punct de vedere în legătură cu nevoia de carte, nevoia de lectură care să stăvilească analfabetismul funcțional, dar cifrele pe care le-am aflat apropo de consumul de carte m-au înspăimântat. Vedeți dumneavoastră, și aici vin la altă chestiune care este conexă. Spun uneori și încerc să mă explic că poporul român a fost un popor instruit, adică un popor deștept, nativ, prin latinitatea sa, care i se adăuga și instrucția și devii un popor instruit. Când eram senator de Iași, am văzut o listă a bibliotecilor comunale care în perioada dintre Cuza și Spirul Haret au funcționat în acea parte a Moldovei. Era impresionant ca să înțelegi de ce cea mai mare parte a membrilor Academiei Române veneau atunci din mediile, erau copii de țărani. Trebuie să știi și acest lucru, pentru că acasă ei învățau câte ceva, ei învăța și dascălul, și preotul, și agronomul, și cine mai era, medicul, și așa mai departe. Astăzi, aceste instituții nu mai există. Sau să vă dau un alt exemplu din experiența mea de președinte al Radio-Televiziunii Române imediat după Revoluție. Eram la o dezbatere internațională a televiziunilor publice și se vorbea despre grile. Asta era în 1990 sau 1991. Și eu am adus în discuție grila noastră a televiziunii române cu Teleenciclopedia, care mi-e foarte dragă pentru că sunt consultant la ea de 50 și ceva de ani. Și când am explicat ce este Teleenciclopedia, colegul meu polonez a exclamat un lucru pe care nu-l uit. Și poporul care are o televiziune publică cu asemenea program trebuie să fie un popor tare instruit. Și așa este. Sau la radio, pentru că dumneavoastră veniți de la radio. Mi s-a întâmplat un lucru fabulos. Am fost invitat de una din redacțiile dumneavoastră, cea de istorie, să dezbătea o problemă de istorie culturală. Problema reformei, Luther, Calvin și așa mai departe. Și la sfârșit era un concurs, care cred că e un concurs radiofonic. Mi s-au arătat întrebările. Erau întrebări la care cei mai buni studenți ai mei n-ar fi putut să răspundă. Și am fost sceptic o să aibă un răspuns. Am stat acolo lângă ei când s-a terminat emisiunea. Au venit răspunsurile, n-am să uit și acum, din Dorohoi, din Țândărei și o localitate foarte mică. Deci cineva, un intelectual al locului, care știa ceea ce predam noi aici și, repet, nici studenții mei cei mai buni nu puteau să răspundă la aceste lucruri. Sus, domnule, e un popor totuși instruit. Dar instrucția se pierde cu timpul, se pierde
prin lipsa exercițiului, bineînțeles.
Și suntem în această situație tristă. Eu sper că vom depăși faza în care cultura se face prin Google și prin
rețele de socializare,
Wikipedia, da. Și așa mai departe.
Nicolae Titulescu, el însuși membru al Academiei Române, în afara celorlalte demnități, vorbea în anul 1921 la discursul de recepție despre elanul creator. În modernitatea sufocantă a zilei de azi, îl numim proiect de țară. Domnule academician Teodorescu, amendați-mă dacă voi greși, însă percepția mea e că numai de elan creator nu poate fi vorba astăzi, când instituțiile statului și liderii săi așteaptă izbăvirea din alte locuri, ba chiar și soluții la problemele noastre, fără a încerca să resusciteze un corp social ce abia cred că mai respiră. Poate sunt eu pesimist și ca mine și alții, dar beneficiem totuși de dreptul de a întreba când ne vom apuca serios de treabă.
Structura colectivă este de așa natură încât niciodată nu ne-am luat pe durată lungă propria soartă în propriile mâini. Noi am avut momente de mare izbucnire. Revoluția pașoptistă, preferatul meu e Bălcescu. Momentul Cuza, momentul celei mai extraordinare combinații politice care a fost dupla alegere a lui Cuza, care a dovedit o inteligență
și iscusință
românească deosebită. Momentul independenței, momentul 1918 și cam atât. Marile noastre proiecte au fost cele două, uniri și independența. Ar mai fi un proiect. Sunt dintre cei care vorbesc despre el. Proiectul revenirii Basarabiei la patria mumă. Numai de acest lucru putem spune, celelalte teritorii sunt pierdute. Dar am avut în vremea acelor proiecte o clasă politică. Oricine mă ascultă poate să controleze. Mari lideri politici, de dreapta sau de stânga, erau și membri Academiei Române sau profesori universitari. Spun și supăr prin asta, dar vreau să supăr. Citându-l pe Winston Churchill, oamenii de stat sunt oameni care se gândesc la generațiile viitoare. Oamenii politici sunt cei care se gândesc la alegerile viitoare. Noi, susțin eu, n-am mai avut oameni de stat din momentul în care tot noi românii l-am ucis pe unul dintre ei într-o pădure din Prahova, la Strejnic, pe Iorga, și l-am ucis pe altul dintre ei în închisoarea de la Sighet, pe Iuliu Maniu. Maniu și Iorga, după mine, sunt ultimii oameni de stat ai României. Au urmat oameni politici interesanți, lideri politici de mai multe culori. Aș vrea să vă spun, iarăși să nu se supere cine mă ascultă, că și în epoca comunistă au existat oameni politici. Petru Groza, și vi-l citesc tocmai pentru că în vremea lui eu eram dat afară din universitate din motive politice, deci n-am motive de simpatie. Petru Groza a fost un om politic interesant. Ion Gheorghe Maurer a fost un om politic interesant. În perioada post-comunistă, sunt cel care a organizat întâlnirea candidaților la președinție și pot să vă spun că în contactele care le-am avut cu Ion Rațiu, cu Radu Câmpeanu, cu Ion Iliescu, mi-au rămas în minte oameni politici de o foarte bună factură. Au urmat și alții, nu-i mai numesc ca să nu strânesc prea multe supărări. Dar oameni de stat noi nu mai avem. Pentru marile proiecte e nevoie de generații de oameni de stat. Pentru proiectul unionist a fost nevoie de Cogălnicianu, a fost nevoie de Ion Ghica, a fost nevoie de Alexandrii, a fost nevoie de Cuza el însuși. Pentru ceea ce a urmat a fost nevoie de Iorga, de Goldiș, de Inculeț, de Maniu. Noi nu mai avem așa ceva. Și atenție, partea proastă este că Europa nu mai are așa ceva. Noi nu mai avem în Europa niște lideri de statura nici măcar lui Margaret Thatcher, să spun, sau a lui Mitterrand,
sau a lui Kohl,
nu mai spun Adenauer și așa mai departe. Mai avem din când în când pe Macron și pentru mine lista se
cam încheie.
Oprește da. Aici.
La un moment dat, cu ceva vreme în urmă, agasat de insistența cu care se cerea aplicarea unor modele de dezvoltare și evoluție a României post-decembriste, ați afirmat, domnule academician Teodorescu, că România are un model, că este o țară ce aparține culturii orientale, că suntem beneficiari ai civilizației bizantine prin reprezentare și organicitate. Un răspuns ce a alimentat și mai mult criticile din partea unor neobonjuriști, să le spunem. Ca țară mică am avea parte de o cale de mijloc?
Bună întrebare. Dacă am avea niște oameni de stat, niște oameni care să gândească lucrurile într-un chip negociator, da, în momentul de față, neavând așa ceva, noi mergem, și s-a mai întâmplat acest lucru, nu e vina clasei actuale, poate, spre în alta parte, spre în altele porți. Noi am trăit cu mirajul în altei porți de la Istanbul, după aceea a fost în alta poartă de la Petersburg, s-a schimbat cu în alte porți din alte părți, în alta poartă de la Moscova. Bun, acum n-aș spune prezența noastră în Uniunea Europeană, care este dintr-un punct de vedere benefică economic, incontestabil. Ne duce la o altă parte a Bruxellesului. La Bruxelles, și o spun în cunoștință de cauză, domnește o mediocritate cu strălucire, cu pampon. Și această mediocritate se simte în orice. Se simte și în momentul de față. Sunt indivizi, sunt colectivități, sunt popoare care încep să fie sătule de asemenea situații. Iarăși, știu, super, dar așa e felul meu de când mă știu. Ungaria, de pildă, cu liderul ei, cu mult contestatul ei lider, este o țară care cam știe ce vrea și suveranitatea ei și o apără uneori supărându-ne pe noi, dar și-o apără, își apără maghiarimea. Noi avem mentalitatea noastră tranzacțională. Noi suntem latinii care sunt ca trestia gânditoare, dar trestia gânditoare este și cea care se încovoaie foarte ușor. Și asta o spunea și Cantemir în istoria ieroglifică la un moment dat. Ăștia suntem, cu avantajele și cu dezavantajele noastre. Așa vom fi, așa vom rămâne, din acest punct de vedere, așteptând noi în alte porți. N-aș vrea ca în alta poartă să fie la Beijing, de pildă. N-aș vrea. Dar trebuie să mă aduc aminte de cuvintele lui Paul Valéry din 1919. Dar ce este Europa, oare? E o mică peninsulă a Asiei.
Academica la Radio România Actualități.
La temelia tuturor faptelor bune și împlinirea dezideratelor stau buna creștere și educația. Și una și cealaltă se dobândesc prin metodă. Una este a exemplului personal, cealaltă pune în acțiune binomul recompensă-pedeapsă. Este posibilă o redeșteptare națională pentru educație și bună creștere, domnule academician Teodorescu?
E nevoie de ea. Asta este limpede.
E nevoie, da.
Este nevoie de ea.
Dar cum o facem?
Va fi foarte greu în momentul acesta, când carte se citește puțin, școală se face puțin, la marea masă. Pentru că există, după părerea mea, și iarăși voi supăra, o țară trebuie să-și cultive elitele. Trebuie să-și creeze elite. Ori noi avem în tineretul nostru școlar și studențesc, avem, vă spune un profesor bătrân, avem toate elementele pentru a vorbi despre un grup de elite, de elite remarcabile. Și aceste elite trebuie sprijin în fel și chip. Veți spune și restul. Restul trebuie educat să fie cuvincios, să înțeleagă că are nevoie de buna cuvință. Pe de altă parte, e foarte greu să-l înveți să fie cuvincios atunci când vede în jur, în Europa și în lume, foarte multă necuvință. Nu știu, e o problemă la care n-aș avea un răspuns, decât parțial. Răspunsul meu parțial este, avem grijă de elite. Reformele școlare, toate trebuie să țină seamă de faptul că românii au nevoie de elite. Asta a fost marea realizare a unei epoci care rămâne o epocă strălucită.
A pașoptiștilor.
Și post-pașoptiștii. Da. Este, și vă spune un republican înflăcărat, este momentul monarhiei lui Carol I, care a făcut imense servicii României. Sigur, el dădea numai două degete la salut.
Sau câte unul.
Dar, sau câte unul. Dar economia a funcționat față de toată debandada economică anterioară, moștenită din epoca fanariotă, s-a pus ordine, s-a pus rigoare și a fost întâlnirea între un ofițer prusac, sărac, cum era Carol de Hohenzollern, și un matematician de geniu, cum era Spiru Haret. Din întâlnirea aceasta s-a creat
un sistem.
Un sistem
de educație,
s-a creat,
da.
România cea mică, dinaintea României celei mari, care a fost o perioadă spre care eu mă întorc întotdeauna cu mult respect.
Aroganța, cinismul, îndrăzneana până dincolo de litera legii, sfidarea, lăcomia sunt păcate și în lumea de azi, dar și pentru lumea de apoi. Atribute ce dinamitează solidaritatea, compasiunea, empatia, toleranța, umanitatea din om. Și pentru ce? Pentru bani. Aș putea spune că suntem afectați într-un univers uman la fel de depreciat de această maladie. Cum ne mai putem apăra, domnule academician Răzvan Teodorescu?
Cred că cu timpul este ce s-a întâmplat cu unele țări sau regiuni din Europa sau din lume care erau materialmente, că ați vorbit de bani, foarte sărace. Mă gândesc la părți din nordul Angliei, la zona carboniferă din nordul Franței și din sudul Belgiei. Oamenii din Irlanda care erau foarte săraci și care au plecat spre alte orizonturi și acolo și-au obținut cât de cât prin muncă o stare bună și astăzi sunt niște zone prospere, unii s-au întors. Eu cred că ceea ce fenomenul care se petrece acum, mai ales în Transilvania, în Banat, care au specificul lor, în Bucovina, cu tradiția pe care au moștenit-o a aristocrației, oameni foarte muncitori, oameni care pleacă, se întorc și care circul prin aceste zone și mă bucur să văd că devin tot mai înstăriți și starea aceasta le dă și un calm și o
stabilitate.
Și empatie și toleranță și filantropie, dacă vreți. Vă rog să vă uitați în fiecare seară, afli că în cutare regiune a Moldovei, eu sunt un moldovean din București care îmi iubesc provincia, dar întotdeauna ai să afli că la Vaslui sau la Botoșani s-au făcut niște crime în motive că oamenii sunt foarte săraci. La fel prin Teleorman, sunt zone sărace în care și violența e puternică, neașezarea lor este puternică. În aceeași țară, cu același regim, totul depinde de înzdrăvenirea economică.
Vedeți diferit lumea de azi de cum v-ați închipuit-o acum 3 sau 4 decenii?
Lumea românească, sigur, da. Experiența mea din ultimele 3 decenii în care am avut și funcții publice, ministru, senator, președinte de radio-televiziune, am făcut să văd atunci o anumită societate, e drept care s-a mutat spre altceva și să constat că s-a mutat oarecum greșit. Sigur, e foarte puțin, 30 de ani însă contează foarte puțin în istoria. Sigur, în istoria noastră personală contează foarte
mult. Da, sigur că e viața noastră.
În istoria națională contează. Eu cred că în momentul în care ne vom așeza cât de cât economic, vom avea și niște elite care vor fi naționale și vor fi și europene în același timp, sincron cu ceea ce se va întâmpla în restul Europei.
Credeți că Academia Română, reprezentanții Academiei Române, sunt ascultați așa după cum se cuvine?
Vă răspund pe loc, nu. Deloc. Din acest punct de vedere, este trist. Sigur, individual, ca membri ai Academiei, suntem ascultați și să ia din ce spunem noi ce convine la un moment dat puterii. Dar instituția noastră ca atare nu este ascultată. Noi, asta este realitatea și, sigur, e ascultată prin dumneavoastră, stimați ascultători, care ne ascultați acum pe noi și ne bucură acest lucru. Sigur, am vrea să fim ascultați și de cei care sunt efemerii diriguitori ai țării, pentru că, atenție, Academia este nemuritoare, nu noi academicienii, Doamne ferește, noi ne ducem, dar Academia este nemuritoare.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii Academica, Confluențe autohtone. Invitat domnul academician, profesor universitar dr. Răzvan Teodorescu. Regia de montaj Radu Buia și Florina Neda. Regia de emisie Raluca Goga și Cristina Creța. Domnule academician Teodorescu, vă mulțumesc. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.